Og vi vil høre, hvad Paulus skriver i Efeserbrevet, kapitel 3, vers 13-21. Derfor beder jeg om, at I ikke taber modet over mine trængsler for jeres skyld. De er en ære for jer. Derfor bøjer jeg mine knæ for faderen, efter hvem hvert fædrene hus i himlene og på jorden har navn, og beder om, at han i sin herligheds rigdom med kraft vil give jer at styrkes i det indre menneske ved hans ånd, at Kristus ved troen må bo i jeres hjerter, og I være rodfæstede og grundfæstede i kærlighed, så er de sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes til hele Guds fylde nås. Ham, som formår med sin kraft, der virker i os at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår. Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus, i alle slægtled, i evighedernes evighed. Amen.
Jamen, godmorgen, kirke. Pris Herren. Vi vil fortsætte med at læse fra Lukas evangeliet kapitel 7, fra vers 11 og til vers 17. Og der står sådan her. Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans discipler en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se, der blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke. Og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, ynkedes han over hende og sagde, græd ikke, og han gik hen og rørte ved borgen. Bærerne stod stille, og han sagde, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde, en stor profet er fremstået blandt os, og Gud har besøgt sit folk. Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og i hele omegnen. Amen. I bed en lille bøn. Jesus Kristus, tak fordi, at du ynkes over mennesker, og tak, at du vækker døde op. Vil du velsigne dit ord for os nu? Amen. Allerførst tak for velkomsten til at være her. Tak fordi, at I vil bære med, og også bære med i forhold til vores forfulgte kristne brødre og søstre, som ikke kan samles frit. Det gør jo, I bærer faktisk med ved at være her i dag, og også ved at vil høre lidt, hvad jeg deler fra den forfulgte del af kirken, men også ved at være med til at bede for dem. Så tak for det. Allerførst så har jeg lyst til at stille jer et spørgsmål, når vi har læst sådan en fuldstændig vild tekst her. Fuldstændig herlig tekst. Tror I på, at Jesus han virkelig opvagte den her mand fra de døde? Jeg kunne også stille et andet spørgsmål. Tror I virkelig på, at Jesus kan gøre det i dag? Jeg har lyst til at starte lidt andet sted end i teksten ved at fortælle en beretning fra det virkelige liv. Vi ser en mand her fra Indien. Han hedder Surai. Det er ham, der ligger der, men det er et dæknavn. Vi bruger altid dæknavn og normalt også dækbilleder, men det behøver ikke at gøre her, fordi han ligger her med ryggen til. Her i maj måned, der havde jeg besøg af, eller vi har besøgt Danmark af min kollega Rajesh fra Indien, som fortalte vidensbyrdet om Surai her. Og han fortalte om Surai, at han var en ganske almindelig hindu-troende mand, som bor i Indien, og som en dag hørte, at henne i det der hus, der er der faktisk en, der helbreder folk. Og så blev han så lidt nysgerrig, så tænkte han, der må jeg hen. Og så gik han hen for at se, hvad det her det var for noget. Og så kom han ind, og det viste sig at være en husmenighed. Og derinde i den her husmenighed, der var der en mand, som helbredte folk i Jesu Kristi navn. Han lagde hænderne på dem, og så helbredte han dem. Og den her mand, Surai, han blev lidt nysgerrig, så han begyndte at komme sådan søndag efter søndag i den her lille husmenighed. Og gang på gang, så oplevede han det samme, at præsten lagde hænderne på folk, og han helbredte dem i Jesu Kristi navn. Og han tænkte, wow, det vil jeg også gøre. Og så gik han hjem, efter han er kommet et stykke tid, og så bad han for sine børn og for sin kone og for de dårligdomme, de nu led af, og lagde hænderne på dem. Og så bad han om, at i Jesu Kristi navn, at de her dårligdomme måtte forsvinde. Og han blev bønhørt, og det skete. Og så langsomt den ældste datter, hun begyndte at fortælle sine venner om det, der var sket i hendes hjem. Hun sagde, prøv at høre, hvis der er nogen af jeres forældre eller jeres venner, som lider et eller andet, så kom hjem til os, fordi min far har fået nådegave til helbred. Og så begyndte der langsomt at samles mennesker hjemme i Surais hjem. Og Surai, han lagde hænderne på dem, og han bad for dem, for de sygdomme, de nu havde og kom med. Og han oplevede mange gange, at de blev helbredt i Jesu Kristi navn. Fantastisk. Det var så også i lang tid, og det er det i mange husmenigheder i Indien i dag, stort set den eneste teologi, de havde til at begynde med. De vidste, at der var magt i Jesu Kristi navn, og de vidste, at der var lægedom med hans navn. Men der var rigtig meget andet om Jesus og om troen, som de ikke vidste. Og derfor er det så vigtigt også, at der er discipleskabskurser, og sådan så at de, og også for os jo, kan vokse i troen. Også sådan som vi hørte om fra epistelteksten, at vi kan gradvist lære hele længden og dybden og bredden og højden af guddomsfylden at kende. Det er jo ikke noget, der sker overnight, men det er noget, vi må vokse i. Og det var det også for Surai. Men han fik lavet en huskirke der, etableret den, og det startede med helbredelser, og sådan er det mange steder i Indien, og gradvist bredte den sig. På et tidspunkt så bliver det her for meget for de hindu-nationale kræfter, som er i hans landsby og hans omegn. Og den 18. november 2021, altså for knap 2 år siden, der bliver hans huskirke og hans hjem bliver angrebet af nogle af de lokale hindu-nationale. Familien når at flygte, det er kun familien derhjemme. Familien når at flygte, men Surai er i huset, og han bliver angrebet af de her hindu-nationale, og de slår ham, og de slår ham med kæppe, og de slår ham faktisk ihjel. Der er ikke så mange mord på kristne i Indien, men Surai, han døde den 18. november 2021. Og det, de så gør ved ham, og det, grund til, at de gør det er, fordi han prædikede i Jesu Kristi navn. Og det er en provokation for ham, at hinduer har vendt om til Kristus. Og derfor skulle han lide døden, han skulle stoppe med at prædike. Og så tænkte man, at man kunne stoppe Guds kirke i den landsby. Så det, man gjorde, det var, at man smed Surais lig i den nærmeste flod, der løb forbi landsbyen. Der er så en, som også bor i landsbyen, en af Surais bekendte. Han kommer gående langs den her flod, på vejen hjem til landsbyen. Han ved ikke, hvad der er sket. Og så ser han, at der er noget, der flyder derude i floden. Og så tænker han, det må jeg prøve at få fat i. Han får på en eller anden måde fat i liget. Altså, hvornår flyder et lig? Eller hvornår er det, at et lig flyder? Men det er netop, når man er død, ikke? Men han får fat i liget, og han opdager så det Surai. Og han bliver chokeret, og han bærer ham hjem til huset. Men der er ikke nogen hjemme i huset, fordi familien er flygtet. Og så tænker han, jeg må lægge ham her på sengen, og så går han ud for at lede efter familien. I mellemtiden, og det er stadigvæk Radies, min kollega fra Indien, der har fortalt hele den her fortælling, han møder selv Surai senere. I mellemtiden så kommer den ældste datter hjem, hun sniger sig hjem for at se, hvad der skete med min far. De andre blev bragt i sikkerhed. Og så kommer hun hjem, og hun ser, at han ligger død, og det er 3 timer siden, at ulykken er sket. Og hun bryder selvfølgelig sammen. Det er forfærdeligt, min far er død. Men hvad gør hun? Hvad har hun lært? Hvad tror jeg, der sker? Jamen, hun knæler ned ved liget, efter at have sovet lidt, og så siger hun, Jesus, du er den, der kan helbrede. Hun har hørt beretningen om enken søn i nejen. Hun har hørt om Lazarus opvækkelse. Hun har set, hvad der skete i hendes hjem. Hvis du er den, der kan helbrede, hvis du er den, der kan vække op fra de døde, sådan som jeg har hørt prædike om dig, så beder jeg dig om Jesu Kristi navn at vække min far op fra de døde. Og hun beder. Og efter lidt tid, så begynder faren at ryste lidt. Og han begynder stille og roligt at trække vejret. Og han vågner til live. Det er sådan, som jeg får at vide fra Rajesh, at det er sket. Rajesh møder ham 10 måneder senere. Han bliver indlagt på et hospital i dagene efter. Og der er nogle af vores volontører, som tager sig af ham. Og han kommer hjem, og han får lov til at fortsætte sit virke. Men tænk, det er sket for 2 år siden i 12 timers flyvning lige her fra Herning. Det synes jeg da, det er vildt. Vi kan spørge os selv, tror vi på det? Kan Jesus gøre det? Kan han opvække døde i dag? Kan han helbrede? Der er 3 korte konklusioner, som jeg har lyst til at drage ud fra bibelteksten her, hvis nu vi skulle prøve at komme tilbage til den. Og den første, det er det her med, at Jesus ynkes over moren. Jesus ynkes. Hvor er det godt for mig at læse. Fordi Jesus, han ser jo hendes situation, og han ser ikke bare, at hun er fyldt med sorg, fordi at det er hendes eneste søn, der er død. Det er jo kæmpestort, og det har Jesus omsorg og kærlighed nok til at se og til at ynkes over. Men han ser også, at hendes situation jo er temmelig håbløs. Altså for en kvinde, som er enke og som mister sin eneste søn, der er der ikke så meget håb tilbage. Der var måske kun prostitution som fremtid for hende, det ved vi ikke. Men Jesus ynkes, og han vækker hendes søn til live igen. Jesus har medlidenhed, han har omsorg, han har kærlighed. Og jeg har lyst til at sige, at det har han også over for dig, uanset hvor mange døre, der så er sådan håbløst lukket til i dit liv lige nu. Så ser Jesus det, og han har omsorg for dig. Og det har han også, når du fristes til at tænke, at din fremtid, den ligger måske bare i ruiner, hvis du sidder og har det sådan. Jesus ynkes, og han har omsorg for dig. Og der er bare lyst til at minde om et vers, som er så fantastisk, som jeg selv er rigtig glad for, som der står i Hebræerbrevet, at der står, at fordi vi har altså ikke en ypperste præst, altså Jesus, som ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet frist i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Det næste konklusion, eller takeaway, jeg har lyst til at komme med, det er, at Jesus har magten til at gribe ind. Han har magten til det. Han har magten til at lave dødeopvækkelse, han har magten til at helbrede også ind i vores liv. Vi hørte her fra epistelteksten for lidt siden, at Kristus formår med sin kraft, altså som virker i os, hans børn, der formår han at gøre langt ud over det, som vi beder om, eller som vi forstår. Og det er også Guds ord til dig i dag. Og jeg tænker nogle gange, at vi kan komme til at tænke for småt om Gud, det kan jeg, og det tror jeg, vi kan som kristen folk. Jesus siger jo selv til disciplene i sin sidste tale, der er Johannes evangeliet, at jamen, I skal gøre de samme ting, som jeg gjorde, og I skal gøre langt større ting, siger han faktisk til dem, der er Johannes. Det tredje takeaway, jeg har lyst til at dele med i dag, det tredje og sidste ud fra teksten her, det er det her fantastiske ord, Gud har besøgt sit folk. Hvor er det profetisk? Guds søn, som her griber ind med et tegn, han viser meget mere end bare det, at han genopvækker den her døde familie unge mand fra de døde. Fordi han får måske lov at leve, vi kan gætte kun jo, er det 30 eller 40 eller 50 år mere. Men han viser med den her døde opvækkelse, at det er et tegn, som rækker ud over det, at han har magt til at vække op fra de døde. Også at han har magt til at vække dig og mig op fra de døde. En gang på den yderste dag, når vi har ligget i vores grav, og sådan vores jordiske rester, de er rådnet op for længst, så har han faktisk magt til at kalde os ud af graven, og så har han magt til at rejse os op. Det synes jeg, det her det er et tegn på. Det er den Gud, vi har. Det er den Jesus, vi tror på. Og faktisk, så står der også i Efeserbrevet lidt tidligere end det, som blev læst op her for lidt siden, at Gud har gjort os, der var døde i vores åndelige overtrædelser, levende med ham. Så det er også den åndelige død, vi er befriet fra. Og så står der også noget helt vildt profetisk, synes jeg, i Efeserbrevet, i det vi ikke hørte, men det der står lige inde. Der står nemlig sådan her, at For da Gud oprejste Kristus påskemorgen, så oprejste han os sammen med ham og satte os i himlen sammen med ham. Det vil sige, at vi er sat i himlen sammen med Jesus nu. Altså, det er jo ikke noget, vi kan se sådan med vores fysiske øje. Men det er det ord, som Gud taler til os, også i dag. At det er den position, vi har over for Gud, og det er det, han ønsker, vi skal se og mærke og vide, at ved troen på Jesus Kristus, der er vi sat sammen med Jesus i himlen. Alt er godt. Vi er frelste. Ja. Det var sådan de tre takeaways, jeg har lyst til at tage fra teksten i dag. Jeg har også lyst til, når jeg sådan toner lidt over i at fortælle, dele et par vidensbyrd mere fra en forfulgte kirke, så at sige, jamen jeg synes også, det er noget, der gælder for vores forfulgte brødre og søstre rundt omkring i verden. Hvad det er Nordkorea, eller Nigeria, eller Indien, eller hvor det er. For det første, at Jesus ser dem, og han ynkes over det, der sker. Og han har også magten til at gribe ind. Han griber ikke altid ind på den måde, vi måske tænker, at der er bedst med beskyttelse, fordi mennesker bliver også dræbt på grund af deres kristne tro i dag. Men han griber ind ofte med vækkelse. Vi ser jo der, hvor forfølgelsen er allerstærkest, at det er ofte der, at vækkelsen også breder sig som en steppebrand, hvad det er Indien eller Nigeria eller andre steder. Ofte, ikke altid. Og så også det her med, at Gud har besøgt sit folk. Jamen Gud har ikke glemt det, men han besøger det, og han griber ind med vækkelse. Ikke altid med beskyttelse, der hvor vi tænker, det skulle være, men med vækkelse og fornyelse. Og så bliver det også til os og for mig et vidnesbyrd, når jeg hører mine kristne brødre og søstre stå det igen for deres tro skyld, holde ud. Jamen hold da op. Jeg lever i et frit land, og min tro kan blive presset. Men hvad er det vidensbyrd for mig at høre om nogen, der virkelig er forfulgt, og som så står det igen. Der er bare lige en enkelt sådan, også pointe fra epistelteksten, jeg har lyst til at tage med her, fordi Paulus han nævner det her med, at til Efeserne eller Efeserne, at de skal ikke miste modet, når de hører om Paulus trængsler. Og det tænker jeg også, det skal vi heller ikke, når vi hører om de kristnes trængsler, fordi han siger faktisk, det er en ære for jer. Det er en ære for Kristi Kirke på jord, at troen er der, og den vækker modstand, og at folk står fast, sådan så at Jesu navn bliver æret også igennem det. Og så skal vi ikke miste modet, fordi vi har en tillidsfuld adgang til Gud, og vi kan bede for vores brødre og søstre. Nu er det sådan lidt et skifte. Nu vil jeg fortælle lidt om Nigeria. Jeg er lige kommet hjem fra Nigeria her for 3-4 uger siden. Og det er det land i verden, hvor kristne bliver udsat for allermest vold. Hver eneste dag er der faktisk 14 mennesker, der mister livet på grund af, at de bekender sig til Kristus i Nigeria alene. Jeg har lyst til at vise en video, som fortæller om det her. Det er ikke Ayubo, som vi skal se her, er ikke en, jeg har mødt, men jeg har hørt mange af den slags vidensbyrd, som han deler her igennem min tur til Nigeria. Lad os prøve at se, hvordan angrebene på kristne sker lige nu i den her lille video.
At night, we heard the first gunshot. My father said we should all run. My siblings and I began to run for our lives. The next day, we went back home. Everywhere was silent. When we approached our house, I could see three bodies on the ground. I recognized my father by his clothing. I dropped to my knees by his side and prayed. I ran into the house to see if my grandmother was still alive. She was crying bitterly. They asked him if he was a Muslim or a Christian. They killed him when he replied Christian, she said. A few weeks after the attack, Boko Haram sent a list to our village, a list of people they are coming to kill. My family and I had to flee our home. Life hasn't been easy for us. After the attack, I was filled with anger and hatred, angry at God, and I had decided to avenge my father's death. Before coming here, I had decided to never forgive. It was all I could think about. But now, I have found peace, encouragement, and hope. I have learned to forgive and to leave everything at the feet of Jesus. And if I am to die like my father, so be it.
Det ser ud som om, og det virker som om, at der er et folkemord under opbygning på kristne i det centrale Nigeria i de her år. Startet for nogle få år siden, og det har så taget rigtig meget fart i nogle af staterne her hen over foråret. Og en af de andre, eller en af dem, jeg mødte på det traumacenter, som Ayubo også henviser til her, det er en ung kvinde, eller ja, hun er 30 år, så man er lidt ung stadigvæk, er man ikke? Synes jeg. Hun fortalte sin historie. Det er ikke hendes billede, og det er heller ikke hendes navn, men lad os kalde hende Victoria. Victoria, hun blev kidnappet den 25. februar i år af Fulani-militante. Det er også en islamistisk gruppe. Og hun blev taget med, og der blev krævet en løsesum, men hun var ikke i stand til at betale den. Hun blev altså kidnappet, fordi hun tilhører et kristent samfund. Og det er de kristne, det især går ud over med de her kidnapninger og drab. Og landsbyen blev spurgt, kan I betale den her løsesum, men det var de ikke i stand til, og derfor så måtte de beholde Victoria, så ville de ikke lade hende gå. Men så siger de på et tidspunkt, da de erfarer, at hun har nogle børn, jamen hvis du sender din ældste datter på en eller anden måde for aftalt og ringer hjem til familien og siger, send den ældste datter hen til os, så kan du få lov at gå i stedet for. Og så kunne man ligesom regne resten ud, hvorfor de ville det. Men Victoria siger, det synes jeg også, det bliver sådan helt et billede på kristen næsten. Lad mine børn gå, så er det bedre, I dræber mig i stedet for. Et stærkt vidensbyrd. Hun kunne sådan set være sluppet fri, men hendes børn var langt mere dyrebare for hende, end hendes eget liv var. Der sker så det, og det er en solstrålehistorie, at der er to Fulani-grupper, det er sådan nogle nomadegrupper, militante islamistiske grupper, der kommer op og slås. De kom op og slås efter et par måneder, og så lykkedes det Victoria faktisk at slippe væk, mens de har den her interne fight. Og hun flygter 4 dage igennem bussen, og så slipper hun fri. Men det er helt tydeligt, da vi møder Victoria, der er hun stærkt påvirket af det. Og efter hun har fortalt sin historie, sidder hun og græder i lang tid. Men hun får hjælp til på det her traumacenter, ligesom at bearbejde traumet, til at acceptere, at det er sket, men også til faktisk med tiden at tilgive dem, som har forbrudt sig og begået overgreb imod hende. Og det synes jeg er et stort ting, at man ved Kristi hjælp kan komme dertil, og gode terapeuters hjælp. Bare lige nogle få facts. Der er mange, der bliver dræbt, og der er mange, der bliver kidnappet osv. i Nigeria i de her år. Og derfor er det også, at vi rigtig gerne vil have, at I er med i bøn og beder for de forfulgte kristne. Jeg har lagt sådan nogle kontaktkort her, og der er I meget velkomne til at udfylde det, så kan I få en gratis nyhedsmail eller vores blad, eller et bede-sms også, og på den måde være med til at bede. Vi er en bønbevægelse, og vi tror på, at bøn gør en forskel, og derfor så vil jeg være rigtig taknemmelig, hvis der er nogen, der vil udfylde den. Ja, og jeg har også lige lyst til at sige, at jeg trækker lodder om et par bøger af dem, der afleverer et kort, ned ved bogbordet bagefter, som har udfyldt to bøger, som vi har med. Fordi det vil være godt, hvis der er nogen, der vil det. Ja, og der er forskellige måder, man kan hjælpe på. Det er for små beløb faktisk, at man kan hjælpe os med at få en på et traumacenter. Her til sidst har jeg bare lyst til at dele et vidensbyrd fra Indien, hvor jeg var lidt tidligere på året. Et kort vidensbyrd om en mand, der hedder Mukesh. Mukesh, han er præst. Han er en mand cirka på min alder, 50 år cirka. Og han blev her i juli sidste år, 2022, der blev han kaldt ud til en lille hindu-kristen menighed. De var sådan 20-25 tidligere hinduer, som var blevet kristne for 4-5 år siden, og de samles nu hver søndag, og de har så bedt Mukesh om at komme ud og prædike for dem. Og han tager glad derud, og han tager sin kone med. Under gudstjenesten, der opstår der pludselig tumult ude foran bygningen, og der er, siger han, omkring 80 mennesker, der stemmer sammen, og så råber de, du skal holde op med at prædike om Jesus, han er en amerikansk gud. Og Mukesh går ud til dem, og menigheden følger med, og Mukesh siger, jeg har lov til at prædike Jesu navn i det her land, det siger forfatningen. Og de siger så, nej, du må ikke konvertere mennesker. Og Mukesh siger, jeg har ikke konverteret nogen, jeg kommer bare for at prædike ordet. Men de vælter ham omkuld og slår ham. Og på et tidspunkt, så siger Mukesh, de står og hopper på ham, at på et tidspunkt, så tænker jeg, at nu skal jeg dø. Og så beder han den her bøn, siger han, som han har jo lært et sted fra vores far. Og så siger han, uanset hvad Gud, så betror jeg bare min ånd i dine hænder. Mukesh bliver faktisk kidnappet og taget med væk, og de torturerer ham. Men ved Guds nåde, så slipper han faktisk fri for det. Da vi møder ham, jeg møder ham i slutningen af februar sidste år, eller her i år, der er det helt tydeligt, at han har det ikke godt. Han kan næsten ikke gå stadigvæk, det er altså 8 måneder siden det er sket. Og vi beder om, eller vi spørger, hvad må vi bede om, Mukesh? Fordi vi beder altid for dem, hvis historie vi hører. Og så tænker jeg, han vil nok sige, at vi skal bede om retfærdighed, at dem, der har forfulgt ham, de må blive retsforfulgt. Og så vil han nok bede om, at at han må blive rask igen. Men han siger to andre ting. Han siger, vi ikke nok bede om, og de bedeemner tager sig med hjem til jer, vi ikke nok bede om, at det bedehus, som jeg har søgt myndighederne om at få lov at bygge i min egen landsby, at jeg må få den tilladelse. Og hvis jeg ikke også bede om, at flere må komme til tro på Jesus som deres frelser. Så tænker jeg, wow, det var to stærke bedeemner, og så beder vi for ham. Her til sidst, at vi bruger et minut sammen på bøn, ud fra den her video, at bede om, bare lige så stille og bede med inden i jer selv, og så vil jeg lige slutte af med en bøn til allersidst. Det er en bøn for forfulgte kristne i Indien. Herre Jesus, tak fordi, at du ynkes over os midt i vores lidelser. Tak fordi, at du også den, der har al magt i himmel og på jord. Og tak fordi, at dit lys og din kærlighed og din fred og din tilgivelse og din nåde vil altid vende over mørket. Tak Jesus, fordi at vi må betro os til dig og lægge vores brødre og søstre over dine hænder. I Jesu navn. Amen.